Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Greg Delavi i cilëson si të pakujdesshme deklaratat për bashkimin eventual të Kosovës me Shqipërinë. Stagnimi i zgjerimit të BE-s shtoi ambicjet e Rusisë dhe e Turqisë për të shtrirë ndikimin në Ballkanin Perëndimor, përfshir Kosovën. Familjet rome që jetuan në kampe të kontaminuara kërkojnë kompensim nga Kombet e Bashkuara. Franca rrit sigurinë para zgjedhjeve dhe pas sulmit të djeshëm terrorist. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viteve të fundit, Bashkimi Evropian nuk arriti që të mbaj dinamikën e proceseve integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor, çka sipas njohësve të zhvillimeve politike, ishte shfrytëzuar më pas nga Rusia, por edhe Turqia për të provuar shtrirjen e ndikimit në rajon. Sa i përket Kosovës, sipas analistëve politik, ndikimi turk nuk mund të jetë aq i fuqishëm, marr parasysh orientimin e saj pro-perëndimor dhe proceset integruese euroatlantike. Për më shumë rreth kësaj teme flet kronika në vijim e përgatitur nga Zjati Ngashi.
Zbehja e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian vlerësohet se ka shtuar ambicjet e vendeve më të fuqishme që të shtrinë ndikimin e tyre në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën. Krahas ambicieve të theksuara për rritjen e ndikimit rus në rajon, edhe Turqia mbetet si një nga vendet më të përfolura për shtrirjen ndikimi në këtë pjesë të Evropës. Megjithatë, tash për tash njohës të rrethanave politike nuk besojnë që rajoni mund të rrëshqasë nga orientimet integruese në Bashkimin Evropian dhe strukturë euroatlantike. Analisti Ilir Ibrahimi thot se është krejt normale që shtetet më të fuqishme të provojnë të shtrinë ndikimin në pjesë të ndryshme të botës, por në rastin e Turqisë ai nuk sheh ndonjë lloj rreziku që t'i stopojë vendet e rajonit në proceset integruese evropiane, pavarësisht se tash për tash Bashkimi Evropian po ballafaqohet me sfidat e zgjerimit, sidomos pas daljes së Britanisë së Madhe.
Nuk shon ndonjë rrezik apo ndonjë tërheqje të Bashkimit Evropian në këtë rast, sepse kemi një zbehje momentale të procesit integruese, sepse duke pasur parasysh Brexitin, kemi zgjedhjet në Francë, kemi zhvillime të tjera në vende të ndryshme në Bashkimin Evropian, por nuk po besoj që ky interes i Bashkimit Evropian për integrimin e rajonit do të ikë nga rendi i ditës.
Në rajonin e Ballkanit një ndikim të fuqishëm kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Ilir Ibrahimi, ndërkaq kohët e fundit interesim për të shtrirë ndikimin e vet vërehet edhe tek Rusia, thekson ai.
Mos harrojmë që një shtet shumë i fuqishëm i cili është interesuar që të mbaj ende dhe të forcojë ndoshta ndikimin e vet, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj kur kemi një fuqi të tillë, pra Shtetet e Bashkuara, të cilat janë të interesuara të kenë ndikimin e tyre në rajon për të bërë ballë ndonjë ndikim të mundshëm rus, atëherë nuk e shoh që Turqia të ketë ndonjë event të madh.
Ndërkohë, Blerim Buriani, analist, thot se Turqia ka shprehur në vazhdimsi interes për të shtrirë ndikimin në Ballkanin Perëndimor, por sa i takon Kosovës, ai thot se Kosova është e përcaktuar qartë se ka orientim pro-evropian dhe miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që raportet me Turqinë ai sheh vetëm si një miqësi dhe jo rrezik për kthim ka lindja.
Politika jashtme e Shtetit të Kosovës është orientuar drejt Bashkimit Evropian në mënyrë të fuqishme dhe nuk është aspak asnjë milimetër duke shkuar nga lindja, prandaj këto raportet e Kosovës për flasin vetëm për Kosovën, janë më tepër të asaj natyre miqësore dhe të natyrave të tjera të cilat tek Kosova ka pasur përkraje dhe kanë përkraje edhe në njohje ndërkombëtare që thuhet që politika jashtme turke ka përkrah Kosovën në disa njohje.
Si vend mjaft i fuqishëm, Turqia në Kosovë është e pranishme me biznese dhe investimet në shkolla e shëndetësi, kurse në një rrafsh më të gjerë kompanitë turke u përfshinë në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, kryesisht përmes ndërtimit të autostradave, pas pastaj në atë ajrore me marrjen në koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë duke marrë në menaxhim sistemin e distribuimit. Vetëm gjatë viteve 2004-2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, përderisa sipas shifrave zyrtare, thuhet se ka rreth 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në lagjen e romëve në jug të Mitrovicës jetojnë rreth 100 familje të komunitetit të rom. Shumica atyre dyshohet se janë të helmuar nga mbetje toksike, sidomos plumbi në gjak. Këto familje, pas vitit 1999, janë detyruar të jetojnë në disa kampe në veri të Kosovës, të cilat janë ngritur nga misioni i OKB-s UNMIK. Por zona ku janë ndërtuar ka qenë e prekur nga plumbi toksik. Familje thonë se presin kompensim nga Kombet e Bashkuara. Arton Konushevci raporton nga Mitrovica.
Hashime Avdin, një grua e komunitetit rom që ka jetuar për më shumë se 10 vjet në njërin nga tre kampet e kontaminuara nga mbetjet industriale në pjesën veriore të Kosovës, ka katër vajza të cilat thot se janë të prekura me helmin nga plumbi në gjak.
Për 2007-ës e detash që jena me qata plumat, e kom thëmi. E kom 4 përmi kanë gjithë për plumit, pa këta thëmija tjetë musëmi kanë marë, se ndashta 100% kanë edhe fëmija mëdhaj, ndashta dhe ne i kim, pa mu vështëmin mi kanë lypë që ja kanë gjithë plumi, jemi kënë të na edhe ne i tjetërën verore që na kanë këqyrë.
Mbi 100 familje kryesisht të komunitetit rom të zhvendosura nga kampet në pjesën veriore të Kosovës në një lagje në jug të Mitrovicës të banuar me shumicë shqiptare dhe më shumë se një dekad pas vazhdojnë të ndjejnë pasojat e helmit nga mbetjet industriale. Zekria Latifi, 24 vjeç, thot se në kampin Zhitkoc, në veri të Kosovës, kanë jetuar në kushte të rënda dhe aty thot se janë helmuar me mbetje toksike.
Bubrek, ka një, këj trupi dhëmë, s'moj që të ha bokën, mu rras, s'moj as me flejtë gjithë natë. Që një kom pot do atë terapijet mi pi, hapa, ata s'kam pot budget për shtetit qashtit, po ku një farë, unë atëfi, s'di valojnë vësh me vëfut, mos që në ardhë, ja 3-4 vjetë i kena përdojnë në tonë veri jo, dhe rëmos e kena përdoj që ata hëpët.
Mbi 600 pjestarë të komunitetit rom, Ashkali dhe Egjiptas u shpërngullën në veri të Kosovës në vitin 1999, duke u vendosur në kampet e administruar nga misioni OKB-s në Kosovë, Ostorode, Qasmiluk e Zhitkoc në afërsit të kombinatit metalurgjik Trepqa në zonën e ndotur me mbetje industriale. Organizata ndërkombëtare dhe ato të drejtave të njeriut të rrohën vërejtjen për nivelin e lartë të helmit në mbetjet industriale dhe kërkuan mbylljen e menjëhershme të kampeve. Kampi i fundit përfundimisht u mbyll në vitin 2012 dhe pjesa më e madhe e banorëve u vendosën në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës. Pak më vonë një panel këshilldhënës për të drejtat e njeriut